Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Put u reči, u reči. Put u reči, put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni priručnici.
Kako nije se dobro. Kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Vode dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju, neka i dalje lepo sanjaju. A muzika što se čuje, pa to je sa fontane lepih snova. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči. 277. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 262. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, 163. put u reči otkako je izabrana ona prva vlada zvana gospodar Vučićeva, drugi put u reči otkako smo otkrili da je vlada jedna sasvim besmislena stvar. Jer svi putevi vode u Rim, a sva njihova pamet samo u jednu glavu. Kukala nam majka, nama ovakvima kakvi smo.
Se fora de si.
Slušate je drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović bavit će se ovoga jutra nekim prostim stvarima.
U gotovo svakoj zbirci srpske ljubavne poezije koja mi se ikada našla u rukama, nailazila sam i na dobro poznatu pesmu našeg ne baš tako dobro poznatog pesnika moderne, Velimira Rajića, na dan njenog venčanja. Podsjetit ću vas u kojim je stihovima reč. I srušiše se lepi snovi moji, jer glavu tvoju venac sad pokriva. Kraj tebe drugi pred oltarom stoji, prosta ti bila moja ljubav živa. E, sad ste se već svakako setili čuvenog refrena, prosta ti bila moja ljubav živa. Ako ne zato što ste ga nekada davno čitali u antologijama najlepših ljubavnih stihova, a ono zato što ste ga barem nekada slušali u spratnju skadarlejskih tamburica, koje već gotovo pola veka izvode ovu pesmu Velimira Rajića. Sećam se da kao dete nisam razumevala značenje ovog refrena, koji je ujedno i lajt motiv cele pesme. Prosta ti bila moja ljubav živa. Čak mi ni u osnovnoj školi, kada su prvi plavi čuperci počeli da se motaju po mojoj glavi i kada sam naprosto obožavala da čitam ljubavnu poeziju, nije bilo sasvim jasno šta znači prosta ti bila moja ljubav. I premda je ovaj stih rastuživao mnoge devojčurke koji su čitali pesme Mike Antića, tek nekoliko godina kasnije razumeli su njegovu suštinu. Lirski subjekt tuguje jer se voljena žena udaje za drugog čoveka, ali ne zamera, oprašta i želi joj samo dobro. Refren, prosta ti bila moja ljubav živa, simbolično izražava neizmeran bol, duševni napor i čistotu njegovog osjećanja. Izraz "prosto ti bilo" i njegove varijante u srpskom jeziku koriste se u značenju "sve ti je oprošteno, nema nikakve zamerke, slobodno radi sve što hoćeš". Kada sam zavirila u matičin jednotomni rečnik iz 2007. godine, pronašla sam ovaj izraz u okviru pridevske odrednice "prost, prosta, prosto", što me je zbunilo i navelo da se malo pozabavim njegovim poreklom i značenjem u srpskom jeziku. Najpre me je začudilo što je ovaj izraz naveden među izrazima u čijem se sastavu nalazi pridev "prost". Mislila sam da je u konstrukciji "prosto ti bilo" reč "prosto" zapravo prilog, a ne pridev. Vrlo brzo, međutim, shvatila sam da nisam u pravu. Značenje "oprošteno ti je" sugeriše da je posredi okamenjena konstrukcija u kojoj je izostavljen agens. Drugim rečima, "oprošteno" ili "prosto" u jeziku i životu mora uvek biti nešto. Tako je u stihu Velimira Rajića voljenoj ženi oproštena neuzvraćena ljubav. "Prosta ti bila moja ljubav živa". Postavlja se pitanje zašto se pridev "prost" u izrazima "prosto ti bilo", "neka ti je prosto" upotrebljava u značenju koje u našem jeziku ima trpni pridev "oprošten". Odgovor na ovo pitanje pokušala sam prvo da nađem među značenjima koje matičin jednotomnik beleži za pridev "prost", ali to mi nije pošlo za rukom. Evo kako se sve ovaj pridev definiše u jednotomnom rečniku srpskog jezika. Pod 1a, koji nije složen, koji je jednostavan po sastavu i sklopu, na primjer "prost sastav, prosta mašina". Pod b, lako shvatljiv, razumljiv, "prosto pitanje, prost odgovor". Pod v, običan, svakidašnji. Među sekundarnim značenjima jednotomnik navodi sledeća dva. Prvo, neposredan, prirodan, prostodušan, na primjer "prosta duša", i b, ograničen, priglup. Prost u srpskom jeziku može biti i onaj koji je bez posebnih detalja, bez ukrasnih elemenata, koji nije skup, na primjer "prosta odeća". Zatim, pod brojem 4 u okviru odrednice "prost", matičin jednotomnik beleži značenje "nevaspitan, neuljudan, neučtiv", a konačno pod brojem 5 i značenje "nezavisan, oslobođen", na primjer "prost od predrasuda". Kao što vidimo, u rečniku iz 2007. godine nema ni traga od značenja koje bi nam moglo pojasniti kako to da ljubav u srpskom jeziku može biti prosta. Za odgovorom sam nastavila da tragam u Skokovom etimološkom rečniku iz 1959. godine, gde u okviru odrednice "prost" autor objašnjava da je posredi baltoslovenski i praslovenski pridev, čije je prvobitno značenje u većini slovenskih jezika bilo "slobodan, dopušten", odnosno "oprošten". Kao sekundarno, ubrzo se razvilo i značenje koje je svojstveno latinskom sinonimu "vulgaran", tačnije značenje "nevaspitan, neuljudan, neučtiv". Na osnovu Skokovog tumačenja, jasno je da se pridev "prost" i u srpskom jeziku u ranijim epohama koristio u značenju koje je kasnije preuzeo trpni pridev "oprošten". To potvrđuje i porodica reči koje su u našem jeziku izvedene od pridevske osnove "prost" i sadrže ovu semantičku komponentu, na primjer glagoli "oprostiti" i "praštati", imenice "oproštaj" i "opraštanje", kao i nešto manje uobičajena glagolska imenica "proštenje", koja je ranije imala isto značenje kao i prethodne dve koje smo naveli, ali se danas njome prvenstveno označava crkveni praznik. a u kakvoj su vezi praštanje i oproštaji sa jednim od najpoznatijih refrena srpske ljubavne poezije, ispričat ću vam posle kratke muzičke pauze.
A 898. Srbija misli da bi bilo bolje da su na Slaviji postavili fontanu gluposti, da makar imamo opravdanje što se ovako često i ovoliko dugo kupamo u svakojakim glupostima.
Sto cercando questa notte ancora, luce, la cosa nuova per, però ci mescere con me con coppe frei, su coro mi non so battono la dodo uomo. A posto di un bambino sto avrò, si chiamo nome tuo, tu non rispondi, ma vede come la luna in danno, che se nasco ne può tornarci a noi, io rispiro. Ma non ha posto ancora, non ha posto. No, non ha posto. Se non respiri tu vicino a me. Cerca negar esta notte ancora, la voce che cosa vuole fare, caro ci mescere con me quando ho sto coro mi non so battere la tua cuore.
Evo nas opet na putu u reči, gde ovoga petka rasplićemo niti svezane sa značenjima i upotrebom prideva prost u srpskom jeziku. Upitali smo se kako to ljubav može biti prosta i šta je zapravo Velimir Rajić želeo da izrazi refrenom "Prosta ti bila, moja ljubav živa" u jednoj od najpoznatijih pesama naše moderne poezije. Odgovore smo najpre potražili u matičinom jednotovniku i skokovom etimološkom rečniku, a na posljedku Pogledali smo i šta o pridevu prost kaže ona starija varijanta matičinog rečnika iz 1976. godine. Tamo smo pronašli dva zanimljiva značenja. Pod brojem 7 zabeleženo je značenje oslobođen od čega, slobodan, a pod brojem 8 značenje oprošten, bez zamerke. Zapada nam odmah za oko da su posredi značenja za koja Petar Skok u etimološkom rečniku kaže da su prvobitno bila primarna kada je ovaj pridev u pitanju. Iz njih su se dalje, različitim mehanizmima polisemije, razvila sva druga značenja koja danas koristimo u srpskom jeziku. Među izrazima koji sadrže pridev prost u starijoj i obimnijoj varijanti matičinog rečnika nalazimo i izraz prosta mu duša, koji se prema objašnjenju u rečničkom članku koristi u narodu u značenju neka mu Bog oprosti. E sada je Gordijev čvor naizgled neobičnog značenja i upotrebe prideva prost u stihu prosta ti bila moja ljubav živa polako počeo da se raspliće. Izraz prosta mu duša sugeriše nam da se pridev prost nekada u srpskom jeziku sasvim uobičajeno koristio da označi čoveka koji je oslobođen od greha, to jest kome su grehovi oprošteni. Tako jedno od primarnih značenja glagola oprostiti, koje je zabeleženo u matičinom rečniku iz 1976. godine i označeno kvalifikatorom narodski, jeste i značenje dati kome oprost, oproštenje na rastanku, obično pred smrt. Oprostiti Peru znači dati Peri oproštaj. Povratna varijanta ovog glagola, oprostiti se, upotrebljava se i danas da označi rastanak među ljudima, ali ima jednu zanimljivu značenjsku komponentu koju bliskoznačni glagol pozdraviti se nema. Naime, kada kažemo da smo se oprostili od nekoga, to obično podrazumeva da ćemo prilično dugo, ako ne i zauvek, biti razdvojeni od njega. Rastanci od osoba koje često viđamo nikada nisu oproštaji, već pozdravi. A mi ćemo na današnjem jezičkom putovanju reći i ponešto o tvorbenim rođacima prideva prost u srpskom jeziku, tačnije o različitim izvedenicama i složenicama u čijem se sastavu nalazi ovaj pridevski koren. Uočili smo da su u savremenom jeziku najbrojnije reči u koje pridev prost unosi neku od komponenata vulgaran, nevaspitan, neučtiv, neuljudan. Tako je prostak u srpskom jeziku primarno prost, nevaspitan, neučtiv čovek, ali može biti i čovek koji je neobrazovan. Dok prostakuša, zahvaljujući specifičnom značenju sufiksa uša, može biti isključivo nevaspitana, neotesana žena. Slično je i sa augmentativom pejorativnog prizvuka prostačina, koji najčešće koristimo da označimo neotesanog pojedinca, a u retkim prilikama upotrebit ćemo ga u zbirnom značenju prost narod, neobrazovan svet. Konačno, prostaklukom ćemo u srpskom jeziku nazvati svako prosto, neuljudno, neučtivo ponašanje, odnosno svaki prostački postupak. Za razliku od navedenih izvedenica dobijenih dodavanjem različitih sufiksa na osnovu prideva prost, konotacija složenica sa ovom komponentom uglavnom je pozitivna. Tako, na primjer, prideve prostodušan ili prostosrdačan uvijek upotrebljavamo da opišemo iskrenu, otvorenu, srdačnu osobu, odnosno njene postupke. Čak ni pridev prostonarodan, u značenju onaj koji se odnosi na prost narod, koji je svojstven prostom narodu, narodski, pučki, unosi u kontekst semantičku komponentu jednostavan, poželjan, prirodan, neizveštačen. Nalik tome i apstraktna imenica prostota primjerno se koristi da označi svojstvo onoga koji je jednostavan, prirodan, kao u primjerima zabeleženim u matičinom jednotomnom rečniku. Dopadala mu se prostota tih ljudi i prostota njihovog življenja. Tek sekundarno, imenica prostota upotrebljava se u značenjima neuljudnost, neučtivost, odnosno neuljudan, neučtiv postupak, govor. Pa tako u rečniku nalazimo i sljedeća dva primjera. Nervirala ga je njegova prostota. Uvek bi kad ne treba učinio kakvu prostotu. Kada je reč o glagolima u čijoj se osnovi nalazi pridev prost, matičin rečnik beleži sljedeća tri: prostiti, oprostiti i uprostiti. Osnovni oblik prostiti u savremenom jeziku praktično se više ne upotrebljava, osim u nekoliko okamenjenih ustaljenih konstrukcija. Tako se recimo izraz "Bog da mu dušu prosti" koristi pri spominjanju pokojnikovog imena u vezi sa kakvim njegovim postupkom, delom i slično. Dok se izraz "da Bog prosti" ili "da prostiš" u narodu koristi kao opravdanje za ono što će se reći ili ono što je već rečeno, a što je vulgarno ili neprilično u datoj situaciji. Semantika glagola oprostiti i uprostiti razvijala se na sasvim različit način. Prvi je praktično zamenio osnovni oblik prostiti i koristi se uz dopune u dativu i akuzativu bez predloga. Oprostiti nekome nešto primarno znači preći preko nečije krivice, greške, propusta, uvrede, obično uzimajući u obzir izvinjenje, opravdanje ili pak neke objektivne razloge dotične osobe. Uz nekolicinu imenica, međutim, glagol oprostiti razvija i specifično sekundarno značenje: osloboditi nekoga kakve obaveze, ne tražeći nadoknadu. Naprimjer, Pera je oprostio Marku sve dugove. Najzad, upotrebljen u formi imperativa za drugo lice, oprosti, oprostite, ovaj glagol uvek simbolično označava izvinjavanje ili najavljuje kakvu molbu. A ja ću vam na samom kraju današnjeg jezičkog puta predložiti da oprostite drugim ljudima ukoliko su vam katkad nehotice načinili nepravdu. Tako ćete sebi barem malo uprostiti i onako odveć komplikovan život.
Ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 899. Srbija misli da bi bilo bolje da su na Slaviji postavili fontanu neispunjenih obećanja. A uol bi to prštalo na sve strane. Osmo svetsko čudo bi to bilo, ja da vam kažem.
Cuidado da bovidinha, que vou estar te engana a passei. És bom passei para a rainha, tem pegado na prazer. Mina, cuidado da bovidinha, que vou estar te engana a passei. És bom passei para a rainha, tem pegado na prazer. É mico por pé num chão frio, onde a tarde vai chover. Mamá, que você invadir, nunca te canida a mexer. E se há alguma fatalidade, tudo nesse mundo tem ser. É mico popê num chão frio, onde a tarde pode chover. Mamá acabou se invadindo, e nunca esquece da tangente. E se há alguma fatalidade, tudo nesse mundo tem seu fim. Ainda vou ter menoridade, tenho que levar para a inspeção. É melhor vou falar a verdade, para evitar complicação. Ainda vou ter menoridade, tenho que levar para a inspeção. É melhor vou falar a verdade, para evitar complicação. É mico popê num chão frio, onde a tarde não vai chover. Mamá acabou se invadindo, e nunca descanida de mexer. E se há alguma fatalidade, tudo mesmo tem se fim. É mico popê num chão frio, onde a tarde não vai chover. Mamá acabou se invadindo, e nunca descanida de mexer. E se há alguma fatalidade, tudo mesmo tem se fim. cuidar na bovidinha, que a voz só tinga na passe. Es vou passei para a rainha, tem melhor na prazer. Mira cuidar na bovidinha, que a voz só tinga na passe. Es vou passei para a rainha, tem melhor na prazer. E me copê num chão frio, onde até não pode chover. Mamá, que você infadir,
e nunca esganida também.
E se algum fatalidade
tu mesmo tem sem fim?
É me cobre num chão frio,
onde dá um bom chover.
Mamá, que você invadir, e nunca canidade também. E se algum fatalidade
tu mesmo tem sem fim?
E não vou ter menoridade, tem que levar para a inspeção. É melhor vou falar a verdade, para evitar complicação. E não vou ter menoridade, tem que levar para a inspeção. É melhor vou falar a verdade,
para evitar complicação.
É me cobre num chão frio, onde a tarde não pode chover. Mamá, que você invadir, nunca desganida a gamje. E se há alguma fatalidade, tu nesse momento sem fim. É me cobre num chão frio, onde a tarde não pode chover. Mamá, que você invadir, e nunca desganida a gamje. E se algum fatalidade tu nesse mundo tem sem fim? E se algum fatalidade
tu nesse mundo tem sem fim?
E se algum fatalidade
tu nesse mundo tem sem fim?
E se algum fatalidade tu nesse mundo tem sem fim? E se algum fatalidade
tu nesse mundo tem sem fim?
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a sa Janom Kovačević i ovoga jutra idemo u prošlost srpskog jezika i saznajemo kako su neke reči kroz istoriju menjale značenja.
Na prethodnom putovanju zaputili smo se u oblast posljednje skupine razloga zbog kojih reči praslovenskog porekla u srpskom jeziku menjaju značenje, u oblast unutar jezičkih faktora promjena značenja. Da bismo objasnili kako su unutar jezički odnosi uslovili promjene značenja praslovenskih reči, morali smo na kratko da skrenemo s puta u prošlost i da predstavimo neke savremene poglede na odnose među rečima. Na tom kratkom izletu upoznali smo se sa pojmom sinonimije. Dobro poznata školska definicija kaže da su sinonimi reči različitog oblika, a istog značenja. Ipak, sinonimi koji imaju potpuno isto značenje su malobrojni. Neuporedivo je veći broj reči čije je značenje slično, ali ne sasvim isto. Postojanje parova ili nizova reči koje imaju slično značenje, ali se međusobno ipak razlikuju po nekoj značenskoj komponenti ili po stilskoj obojenosti, doprinosi preciznijem i bogatijem izražavanju. Zbog toga većina lingvista u takvim bliskoznačnicama vidi jezičku blagodet. Postavlja se međutim pitanje, u čemu je svrha postojanja različitih reči sa potpuno istim značenjem? Ako je jedno značenje u jeziku već pokriveno jednom rečju, zbog čega postoji i druga reč sa istim tim značenjem? Ispostavlja se da suživot istoznačnica u jezičkom sistemu nije dugog veka. Zakon jezičke ekonomije ne dozvoljava da se u jeziku nagomilavaju različite jedinice sa istim značenjem i funkcijom, pa njegovim delovanjem jezički sistem veoma brzo otklanja nepotrebno opterećenje. Kratka faza koegzistencije sinonima sa apsolutno istim značenjem predstavlja samo prelazni stupanj u jezičkom razvoju, jezički trenutak nakon kojeg se sinonimska značenja razjednačavaju. Zbog toga nema potrebe da brinemo što u savremenom srpskom jeziku postoje istoznačni parovi poput računar-kompjuter ili car-imperator, jer će vremenom jedan od članova sinonimskog para ili promijeniti značenje ili napustiti leksički sistem srpskog jezika. U to nas uveravaju brojni primjeri iz jezičke prošlosti. Na jednom od prethodnih jezičkih putovanja govorili smo o praslovenskom glagolu zreti, koji je u staroslovenskim spomenicima potvrđen u značenju videti, gledati. Etimolozi veruju da je ovaj praslovenski glagol povezan sa praindoevropskom osnovom ger, koja je imala značenje svetleti, obasjavati. Od glagola zreti nastale su mnoge izvedenice u srpskom jeziku. Zazor, zora, nadzor, obzir, pozorište, prizor, prozor, uzor. Etimološka proučavanja pokazuju da su sve one, u manjoj ili većoj meri, očuvale vezu sa prvobitnim značenjima videti, gledati, odnosno svetleti. Međutim, govornicima savremenog srpskog jezika ne bi palo na pamet da reči kao što su uzor, zora i pozorište imaju nešto zajedničko. Zajednički značinski okvir ovih reči i njihova međusobna povezanost mogli bi se rekonstruisati jedino ako bi glagol zreti u značenju videti, motriti i dalje postojao u leksičkom sistemu srpskog jezika. Ali ovaj glagol je u srpskom jeziku zastareo, arhaizovan. Razlog njegove arhaizacije leži u unutarsistemskim odnosima u koje je stupao. Glagol zreti, u značenju videti, gledati, imao je u praslovenskom jeziku nekoliko sinonima: videti, gledati i motriti. Svi oni nalazili su se u konkurentskom odnosu, a ta konkurencija rezultirala je funkcionalnom raspodelom. Glagoli gledati i motriti suzili su značenje u pravcu intencionalnosti, glagol videti u pravcu neintencionalnosti, dok se glagol zreti, potisnut ovim istoznačnim glagolima, arhaizovao i nestao iz leksičkog sistema. Njegov nestanak potpomogla je još jedna vrsta unutar jezičkih odnosa, odnos homonimije. Homonimi su reči istog oblika, a različitog značenja. Glagol zreti u značenju videti, gledati nalazio se u odnosu homonimije sa glagolom identičnog oblika, zreti, koji međutim ima sasvim različito značenje: dospevati u stanje zrenja, sazrevati. Pored ovolikog broja sinonima i homonima, glagol zreti nije imao šanse za opstanak u tako surovoj sredini kao što je leksički sistem. U značaj unutar jezičkih faktora kao uzroka promjena u sastavu leksičkog sistema jednog jezika možemo se uveriti i na primjeru reči molitva i molba. Ove dve reči prvobitno su imale isto značenje. Obe su označavale zavetno obraćanje Bogu radi zahvalnosti ili radi pridobijanja Božje milosti. Usled delovanja zakona jezičke ekonomije njihova značenja su razjednačena, pa se reč molba specijalizovala u profanom značenju, dok je molitva ostala vezana za sakralnu sferu. A ako slučajno zakasnite da između ovih naših putovanja uplatite neku last minute ponudu za letovanje, ne brinite. Muzička fontana na Slaviji oberučke dočekuje turiste sa svih strana. Sunce, voda, Michael Jackson, sirene, tramvaji, light show i sve to na najprometnijem mestu u Beogradu. A vi biste u tamo neku Grčku.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 900 Srbija misli da bi bilo bolje da su na Slaviji postavili fontanu partijskih preletača, pa da se svaki mlaz vode posveti nekom velikom i značajnom preletaču, a onaj središnji, najveći od 16 metara, pa znate vi ko je sam samcat na vrhu.
Eu sou assim, quem quiser gostar de mim sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, eu sou assim. Meu mundo é hoje, não existe amanhã pra mim. E sou assim, assim morrerei um dia. Não levarei arrependimentos, nem o peso da hipocrisia. Tenho pena daqueles que se agacham até o chão, enganando a si mesmos com dinheiro ou posição. Eu nunca tomei parte desse enorme batalhão, pois sei que além de flores, nada mais vai no caixão. Eu sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim. E sou assim, quem quiser gostar de mim, sou assim.
Slušate drugi program Radio Beograda, emisiju Put u reči, a mi smo i dalje na trnovitoj stazi kojom pokušavamo da stignemo do odgovora kog je roda imenica auto u srpskom jeziku. O, gle, lep izvor pokraj staze, u debeloj hladovini. Pa zašto ne bismo malo zastali, odmorili se i popili bistre hladne vode? Možda nam se i misli izbistre. I dok tako sedimo i odmaramo se, ne bi bilo loše da se podsjetimo iz kog je izvora potekla imenica auto. A izvor je francuski jezik, u kome se najpre pojavio pridev automobil, koji je označavao ono što se kreće samo, kola koja se kreću sama, bez konja i drugih zaprežnih životinja. Naprimjer, u spoju koji bi se na srpski mogao prevesti kao samokretna, samohodna, samovozna kola. Pridev je zabeležen u 7. deceniji 19. veka i nastao je u francuskom kao složenica, čiji prvi deo, auto, potiče iz starogrčkog jezika, a drugi, mobil, iz latinskog jezika. Par decenija kasnije, oko 1990. godine, beleži se da je taj pridev dobio imeničko značenje, ono koje nam je i danas poznato, te da se poče upotrebljavati kao imenica. Praktično u isto vrijeme kada je pridev u francuskom počeo da se koristi kao imenica automobil, nastala je i skraćena verzija te imenice, auto. Francuska imenica automobil i njena skraćena verzija auto vrlo brzo su se, tako u paru, raširile po ostalim evropskim jezicima. A mi ćemo se malo zadržati na samom jezičkom izvoru, jer je za našu priču o rodu imenice auto u srpskom jeziku zanimljiva činjenica da su Francuzi u početku različito obeležavali rod imenice automobil. Za neke od njih to je bila imenica muškog roda, dok su je drugi doživljavali kao imenicu ženskog roda. I mada je Francuska akademija još 1901. godine zauzela stav da je imenica automobil ženskog roda, francuski lingvisti su se dugo sporili oko njenog roda, a njena upotreba u muškom rodu beleži se praktično sve do pred kraj Drugog svjetskog rata. Na kraju je u francuskom prevladao ženski rod, pa je imenica automobil danas isključivo ženskog roda. Za našu priču posebno je zanimljiv zapis jednog člana Francuske akademije iz 1904. godine, u kome se govori o tome kako se godinu dana ranije, u avgustu 1903. godine, na jednom sastanku francuskih besmrtnika raspravljalo o rodu imenice automobil. Citiram. Što je još gore, bit ću veoma indiskretan. Pre nekog vremena u akademiji smo završili slovo A. Automobil se zavrteo u rečniku. Bio je četvrtak, mjesec avgust. Retke kolege, vredne kao svi Parižani, došli su da potraže malo svežine u institutu. Na sastanku smo bili samo nas sedmorica. Ali rasprava zbog toga nije bila manje živa. Raspitali smo se u automobilskom klubu. Ta organizacija je bila za muški rod. Glasa smo. Bila su 4 glasa za muški rod, 3 za ženski. Većina nije zloupotrebila svoju pobedu. Odlučili smo da bi ovaj privremeni izbor akademije trebalo ili potvrditi ili promijeniti posle šireg istraživanja, koje bi trebalo da donese korist za buduće izdanje rečnika. Ja sam bio i ostao jedan od glavnih jeretika i kao takav sam kršio disciplinu tako što sam nastavio da govorim automobil u ženskom rodu. Moji razlozi što govorim tako nisu se promijenili. Naime, postoji tačan proračun verovatnoće da se, kada postoji nedoumica oko pola nekog bića, ono stavlja u ženski rod zato što na svetu ima više žena nego muškaraca. Na kraju, tu je i stvarni razlog, onaj koji nije održiv, a koji nas u 9 od 10 slučajeva dovodi do odluke. Reč automobil je loše napravljena, poput svih drugih reči sastavljenih od grčkih i latinskih elemenata, ali ona meni malo bolje zvuči kad je stavim u ženski rod. Kraj citata. Šta nam govori ovaj zapis ovog člana Francuske akademije? Da ni u jeziku izvorniku, u kome je neznani kovač od jednog grčkog i jednog latinskog elementa skovao novu francusku reč, rod te reči u početku nije bio jasan. Jednima je ona, pazite sad, zvučala kao reč muškog roda, drugima je zvučala kao reč ženskog roda. Onda su o tome glasali akademici, ali ni oni nisu mogli da se usaglase koji rod bolje zvuči u francuskom. Rasplet je došao tek 60-ak godina kasnije, kada je u francuskom konačno, bez ikakvih lingvističkih argumenata, prevladao ženski rod. A 901. Srbija misli da bi bilo bolje da su na Slaviji postavili tuš fontanu, da može narod džaba da se tušira svakog Božjeg dana, a ne samo subotom.
Soy como luna llena que brilla con luz ajena, así miran mis ojos cuando la música suena. Como luna llena espero la luz ajena.
Así yo toco el chico.
Soy como agua del río que corre con su frescura, así corre en mi sangre. Como Soy como luna llena,
así,
que brilla con luz ajena. Si no me prestas la tuya,
así,
yo moriré de pena.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak 9. juna 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović i nešto razmišljam, pa mogli su baš da naprave i tobogan niz Nemanjinu, pa da uskočiš u fontanu na Slavi, pa niz tobogan, pa dole da bučneš direktno u Beograd na vodi, kad već nemaš dolara da se kupaš u moru, a glupo ti da se brčkaš kući u lavoru.
Sky and I fly like I am weightless for every time that you lie. Now my soul is feeling restless. I know you can't hear me, but you know where I can be. I got nothing to confess.
Was I